Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Josia, Bibelens egentlige forfatter.
Velkommen tilbage her i det nye år. Vi begynder nu et nyt år med Bibelen Let Fortalt, Lauge, og i den anledning, så er det altid godt sådan lidt at prøve at tænke forfra. Hvad var det nu i virkeligheden, det hele handlede om? Og vi har rodet os ned af så mange forskellige gange.
Så du siger, at vi starter forfra?
Vi starter på en eller anden måde forfra den her gang, og vi stiller sådan ligesom et grundlæggende spørgsmål. Måske sådan et spørgsmål, man skulle have sagt, hvorfor Søren stillede ikke det spørgsmål før? Men det vil måske åbenbart sig i løbet af dagen. Det kræver nemlig lidt at forstå, hvordan man overhovedet kan begynde at tale om det her spørgsmål, som er, hvem skrev egentlig Bibelen? Og det er jo ikke noget enkelt spørgsmål. Lytterne til det her program vil efterhånden være ret bekendt med den herskende teori, at der selvfølgelig er mange forfattere, der på mange forskellige tidspunkter, mange forskellige steder, har skrevet hver deres del af Bibelen. Det Nye Testamente er blevet skrevet over en periode på under 100 år, mens det Gamle Testamente, det der også er jødernes Bibel, sådan cirka, er blevet skrevet over en periode på mange, mange hundrede år, og virkelig over et spænd af flere forskellige kulturer. Den mest fantastiske af de to historier er nok egentlig den om det Gamle Testamente, og det er den, vi går i gang med i dag. Det er en samling af tekster, der gemmer på altså stor litteratur og tidsløs visdom, og brutale regler fra en anden tid, og visionære forestillinger om Gud og mennesker, og eventyr og sagn, og love og så videre. Og de er alle sammen samlet ind fra et kæmpe område over en lang, lang periode. Men spørgsmålet for os, som vi jo lidt har kredset over, eller måske løbet hovedet ind i en masse gange, er, hvorfor blev de overhovedet samlet i denne her ene bog, og hvem gjorde det egentlig?
Finally, ja.
Ja, alt andet lige, så må der jo have været, helt konkret, en tid og et sted, hvor nogle mennesker samlede de her tekster sammen. Og lytterne har måske før hørt mig tale om deuteronomistiske redaktører og kong Josia og en proces, hvor man forsøgte at fortælle alle de her mange forskellige historier, som om de var én historie. Men de grundlæggende spørgsmål har vi jo egentlig ikke besvaret nu, Lauge. Hvem, hvad og hvor?
Nej, men jeg kan godt lide, at jeg endelig får den her gulerodskage efter 2 år, fordi det er nok det spørgsmål, jeg har undret mig mest over, det er, hvordan blev Bibelen til? Altså, hvornår blev Bibelens historie samlet til Bibelen? Så jeg tænker, Christian, at det her er vel også en eller anden form for metahistorie i Bibelen, om hvordan Bibelen blev til den her fysiske manifestation af en form for bog, hvor vi så sidder med udgave 8216, og så lige med den der ekstra samling, der hedder Det Nye Testamente oveni. Og for at være ærlig, Christian, så synes jeg, at jeg egentlig har stillet det her spørgsmål ret mange gange, hvor du sådan har svaret lidt undvigende. Og det er måske også, fordi det er sådan, det er jo ikke nemt at svare på. Og alligevel så kommer du faktisk med sådan en konkret historie i Bibelen om, hvordan Bibelen blev til Bibelen.
Og vi kommer til at sige ordet Bibelen rigtig mange gange, som man kan høre i denne her, i det her program. Men det er nærmest en rekord allerede, Lauge.
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Ja, det er nemlig en slags metahistorie. Jeg har nævnt kong Josia og kong Josias hof før, men kun i forbifarten. Kong Josia satte ifølge anden kongebog i det Gamle Testamente i gang i en reform. Han forsøgte at samle jøderne, at strømligne religionen og at genskabe fortidens mytiske Israel. Det siger historien. Eller gør den. Allerede nu er det kompliceret. For historien er jo som sagt skrevet af den sejrherre, som man siger. Men endnu mere relevant i denne her sammenhæng er det måske, at historien er skrevet af historikerne. Og meget tyder på, at kong Josias reform, den var altså ikke bare religiøs og magtpolitisk, den var nemlig også litterær, Lauke. Faktisk ser det ud til, at Josia ikke bare samlede det gamle testamente, men også at hans hof og dem, der kom efter ham, tog sig af den proces, der redigerede, tilpassede og endda skrev tekster til Bibelen, sådan at de hængte sammen. Og her kommer chokeren, og sådan så de handlede om kong Josia. Så i dette program, så ser vi på den ret chokerende mulighed, at når vi læser den jødiske bibel, så læser vi i virkeligheden kong Josias fremstilling af de jødiske fortællinger, en historie, der hænger overraskende godt sammen, og peger frem på en frelser, en messias, et svar på den jødiske historie, nemlig på Josia selv. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, så kære lytter, så hvis du allerede føler, at det her det er svært og kompliceret, så kan jeg trøste dig med, bare roligt, du er ikke alene. Jeg er her også, og jeg synes også, at det er svært at finde hovedet at have i lige allerede. Altså, hvis vi skal tage hul på dagens tekst, Christian. Vi befinder os i den sidste halvdel af anden kongebog, og man kan jo sige, at jødernes relation med Gud er, som den plejer. Og jeg har fundet et citat, der sådan meget godt opsummerer problematikken. De dyrkede møgguderne. Skønt herren havde sagt til dem, det må I ikke gøre. Og generelt er det, at når der bliver præsenteret en konge, og så er en af de efterfølgende replikker, han gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Og det fortsætter egentlig sådan indtil vi når til Hiskia, for her der ændrer bogen sig, og så siger den, at Hiskia gjorde, eller han gjorde, hvad der var ret i herrens øjne. Altså, nu er den der egentlig, nu er der gang i det, fordi nu skulle man tro, at nu var jøderne på rette vej, men Hiskia dør, og efter ham, der følger Manasse, og det bliver, altså han er det værste overhovedet, altså hvor det gik godt for Hiskia, så går det endnu værre med Manasse. Han, som der faktisk står, genopbygger møgskudernes altre og offerhøje, som Hiskia faktisk havde destrueret, og han laver alle mulige ofre, blandt andet. Jeg tolker det som om, at han offrer sin egen søn på et bål. Manasse, han er noget af det værste. Men det her pendul viser sig at svinge lidt frem og tilbage, fordi så når vi igen over på den gode side i forhold til relationen mellem jøderne og Gud. Fordi nu når vi netop til kong Josia. Og kong Josia, han er god. Og der sker det, at han beordrer sit folk at genopbygge herrens tempel. Og her finder ypperstepræsten Hilkia intet mindre end jødernes lovbog. Og så gør Josia sådan ellers teologisk hovedrengøring, efter han har fundet lovbogen her. Og sammen med sit folk, så laver han også pakten med Gud. Igen, formoder jeg. Men det viser sig åbenbart at være for sent for jøderne, fordi altså, Gud har været sur på dem længe, og særligt Manasse, sådan en vilde afgudstyrkelse, har simpelthen været for meget for Gud. Så Gud siger, at han stadig vil straffe jøderne. Og det hjælper nok heller ikke, at efter Josias død, så begynder jøderne igen at dyrke andre guder. Og derfor er det, at babylonerne kommer og smadrer Jerusalem og fører jøderne i eksil i Babylon. Og vi slutter vel historien her med at sige, at det går måske ikke af helvede til, men så går det ad Babylon til for jøderne.
Ja, det er meget korrekt udtryk egentlig. Det tror jeg, de fleste evangeliske kristne vil være fuldstændig enige med dig i. Men anden kongebog kommer sådan rent kronologisk i Bibelen, efter vi har haft skabelsen, patriarkerne, og så får vi dommerbogen, den her vilde tid, hvor der ikke rigtig er nogen konge, og så får vi i Samuelsbogen grundlæggelsen af det israelitiske imperium med kong David, og så hører vi, hvordan Israel bliver revet over i to, nu det er meget hurtig historie det her, i riget Juda og riget Israel, om hvordan de to kæmper, og Juda det er ligesom det gode rige, og Israel de falder sgu af på den. Og så er det, at kongebøgerne ligesom kommer med alle de her lister over kongerne, som fører helt op til kong Josia. Og du har fuldstændig ret, at det er sådan en frem og tilbage, sådan et pendul, der er overhængende, der er over på den dårlige side. Altså, jøderne kan simpelthen ikke finde ud af at overholde deres pagt med Gud. Men Hiskia er ligesom det første bud på en, der gerne vil tilbage til den gode tro. Men kong Josia er ligesom den, der virkelig sørger for at få, kan man sige, riget tilbage på god fod med Jahve, med Gud.
Men man kan vel også sige, Christian, altså bare lige for, altså i forhold til strukturen i kongebogen, at det skifter jo også meget, at mange af dem, det er netop bare sådan en halv side, hvad der skete for den konge.
Lige præcis.
Og nogle gange, som her med Josia, så får det i hvert fald flere kapitler. Det får lov til at folde sig ud.
Ja, og det er, nogle gange virker det næsten skematisk, ikke? Som sådan en slags måde at trække kong Josias historie helt tilbage til vigtigst af alt, kong David. Når det så er sagt, for ligesom lige at sætte scenen først, så er det vigtigt at slå fast, at der, som med så meget andet i det gamle testamente, ikke er nogen arkeologiske beviser på, at kong Josia, han fandtes. Men det er der som sagt ikke rigtigt for, altså det er der heller ikke rigtigt for kong David, men man har fundet et bevis for en af dem, der nævnes i teksten. Man har fundet sådan en sejl, altså sådan nogle gamle lersejl, der nævner Nathan Melek, kongens tjener. Og han er simpelthen nævnt som kongens tjener i kapitel 23, vers 11. Så det er faktisk et tegn på, at det har nok haft en eller anden reel reference. Der er ikke nogen grund til at tvivle på, at kong Josia fandtes. Og det her sejl er også interessant af andre grunde. Sejlene før denne her tid havde stjerner og månen på sig og symboler. Men her begynder man generelt at se en mere skriftlig kultur. En mere skriftbåret kultur, og så kan det også vidne om, at man vender bort fra netop at dyrke månen og stjernerne som guder og sådan noget der, og begyndelsen på en ny monoteisme. Så når det kommer til kong Josia i virkeligheden, så kan man sige, vi har masser af historiske kilder for tiden omkring kong Josia, på grund af historikere fra Persien og fra Egypten, og fra de mere etablerede, lad os bare sige det, lidt mere civiliserede riger omkring, som jo havde statholdere og historikere og folk, der skrev ting ned. Så vi ved en masse om, hvilken historie, der udspillede sig rundt omkring kong Josia i tiden, kan man sige, før og under og efter hans regeringsperiode. Kong Josia, han levede cirka fra 640 til 609 før Kristi fødsel, og det grund til, at vi kan sådan datere det, er, at der bliver nævnt nogle sådan geopolitiske ting, der sker på det her tidspunkt i denne her tekst. Så det tyder på, at han var en rigtig konge. Som sagt, vi har ikke nogen endelige beviser på lige præcis ham, men der er en god grund til at tro, at han var en virkelig person og en vigtigere konge, end man egentlig skulle tro, når man ser, at der kun står to kapitler om ham alligevel i anden kongebog. Ifølge teksten, så sætter kong Josia gang i en reform af gudedyrkelsen i landet Juda. Og denne her reform ender med at føre til denne her tekst, vi sidder med i dag. Og når jeg siger tekst, så er det måske ikke bare de to kapitler, så er det måske hele det, vi sidder med i det gamle testamente. Så det vil sige, kong Josia, trods den sådan egentlig ret sparsomme beskrivelse, ender nok med at have en meget, meget større betydning end nogle af de konger, der altså får, eller helte, eller patriarker, der får skrevet rigtig, rigtig meget om sig.
Jeg må være ærlig og sige, jeg blev ret grundforvirret over, altså da jeg sad og læste de her kapitler, fordi jeg synes, at byerne eller områderne her, de skifter hele tiden, de væver sig ind og ud af hinanden. Så er det Juda, så er det Jerusalem, så er det Israel. Og der er jo nok en logik i det, men jeg skal bare være ærlig og sige, jeg karter rundt i de her navne, så kan du ikke lige komme med sådan en tidsgeografisk overblik over, hvordan landet ser ud, men det er jo også, hvordan det udvikler sig, for det har vel også noget at gøre med, hvorfor de hele tiden skifter navn med, hvor de er henne.
For os, der hedder det helt Israel, og der er egentlig ikke så mange, der snakker om Juda i dag, men alle vores vigtigste sådan tekster, de kommer egentlig fra kongeriget Juda og ikke fra kongeriget Israel. Og det er så allerede lidt kompliceret, fordi at kongeriget Israel, der er en anden version af kongeriget Israel, som er hele området, både Juda og Israel. Okay, kong David, han samler ligesom Israel, altså storriget Israel, ifølge legenden. Der er stadig...
Jeg skal bare lige være med. Så vi har Israel og Juda, og så har vi storriget Israel på et tidspunkt.
Som er begge dele, ja.
Som er begge dele. Fint. Okay, jeg sidder bare og tegner her.
Jamen, det er godt.
Mit
super.
Kort.
Du, der er gode Wikipedia-poster og YouTube-videoer og alt sådan noget der, og man kan gå ind og søge på...
Jeg bruger
på
ikke internet, jeg bruger kun Bibelen.
Super, og hvis du bruger din Bibel, Lauke, for Søren, så er der jo kort i den, der faktisk viser dig de her ting, som du kan slå op. Men hele pointen er, at der er et land, der hedder Israel, som er det, kong David ifølge legenden samler.
Ja.
Det er der stadig arkeologisk uenighed om, hvorvidt det nogensinde fandtes. Men ifølge den historie, der står i Bibelen, så bliver det rige delt over. Der kommer interne stridigheder, der kommer krig, der kommer andre imperier, og det bliver så brudt op i Juda og Israel, og det forbliver sådan i mange, mange, mange hundrede år. Og de to riger er i konstant konflikt. Og der er det klart, at Bibelens centrum, altså Bibelens centrum, profeternes centrum, den bliver i Juda. Det er dem, Esajas, han taler om, når han taler om, at kongeriget Juda er troet. Det er blandt andet troet af Israel. Og han siger, at bare roligt, de kommer ikke til at holde, for de kan ikke finde ud af en skid. Det er, når vi taler om, at der kommer profeter fra Norden, så er det, fordi de kommer op fra Israel, eller fra Samaria, som det også hedder. Det er et område deroppe. Og hele ideen om det her land som et storrige, det Israel, vi kender i dag, er egentlig i langt størstedelen af det gamle testamente brudt over i to. Og det er to konkurrerende riger, som også konkurrerer om, hvem der har de bedste guder, kan man sige. Og der er et centrum i Jerusalem, og så er der et centrum i Betel op nordpå.
Ah, hvor så de har også deres egen. Yes.
De har også deres eget alter og deres eget hellige sted. Rent historisk så foregår vores tekst i dag i sådan en storhedstid for kongeriget Juda. Cirka 640 før Kristi fødsel, der er det assyriske rige, som er op nordpå og har domineret hele området lang tid. Det er faldet fra hinanden, blandt andet under pres fra deres lillebror Babylon, som stadig ikke er noget. De er stadig ikke et stort imperie. Og Egypten, som også har ligget under assyrernes rige, de er ved at komme sig. Så det vil sige, det er sådan en slags vakuum. Vi snakkede om, at det var lidt det samme, der skete, da David han kunne samle riget. Det var lidt fordi, at både Mesopotamien og Egypten dengang var i krise. Det er lidt det samme, vi sidder med her. For en gang skyld kan Juda få plads til råderum og Jerusalem, som er hovedstaden. Egypterne, de prøver at sende her nordpå for at støtte assyrerne, og kong Josia, han sætter sig ud for at bremse den her. Det er noget af det, der kan placere det her rent historisk. Derfor, fordi det slag, det kan dateres ret præcist på grund af babylonske kilder til 609 før Kristi fødsel, og det er der, at Josia, han dør. Så det er sådan ligesom, hvor vi er rent historisk. For historien er ligesom i teksten, at Josia, han sætter gang i den store reform. Han finder en gammel lovbog, siger historien, eller hans præst gør. Og da han læser den, så river han sit tøj i stykker, fordi han indser, at hans egen bedstefar Manasses dyrkelse af møjguder, den er meget mere katastrofal, end han troede. Altså det vil sige, alt det der med de fuld, de gjorde ikke, hvad herren sagde, de skulle gøre, og de dyrkede deres møjguder. Da han læser den her lovbog, finder han ud af, at det var ikke bare ærgerligt, det var simpelthen forfærdeligt.
Men det er, fordi han kender Manasses egen historie, ikke? For det står vel ikke i lovbogen. Altså, det er jo, fordi han sammenligner med, hvad der står i lovbogen. Og
ja. Okay. Fordi det, ja. Ja, fordi det lovbogen slår fast, det er, at der må kun dyrkes én Gud, og han må kun blive dyrket i templet, i Jerusalem, i Guds hellige sted. Det, der står åbenbart også, at man skal dyrke påsken. Det skal man gøre nationalt. Påsken, det er der, hvor man mindes Moses og flugten fra Egypten. Og det, som Josia går i gang med ifølge teksten, det er, at han smadrer alle offerhøjene, dræber de hedenske præster, knuser deres knogler til støv, vælter asherepælene osv. Han rejser simpelthen rundt, og nu er Israel totalt svækket på grund af, at de var under assyrisk domæne, så der er ikke nogen, de har ikke nogen konge lige nu. Så han rejser også derop, smadrer templet i Betel, og han centraliserer al dyrkelse af Gud i templet i Jerusalem. Ja. Men grundlæggende betyder det, at kong Josia, han ligesom sætter gang i en reform, der handler om at centralisere dyrkelsen af Gud, at slå fast, at nu er det ikke nok, at kongen synes et eller andet, nu skal det simpelthen håndhæves. Det her, det er ikke bare endnu et kapitel i den evindelige frem og tilbage mellem Gud og jøderne, for Josias reform, den handler nemlig om en tekst. Altså før har der ikke været nogen lovbog, åbenbart. Der har ikke været en bibel. Der har ikke været en måde, man kunne forstå. Altså du ved, hvis kong Manasse havde haft det gamle testamente, så kunne han jo se, hov, det her det skal jeg ikke gøre. Gud siger, jeg skal lade være.
Men så hvis der ikke har været nogen lovbog, er det så fordi, at den måske endda bliver skabt her? Aha. Det er jo lidt sjovt beskrevet. Altså, der var ypperste præsten, det er Josias ypperste præst, Hilkia, som finder lovbogen. Josia siger simpelthen, der skal bruges penge til at bygge Herrens tempel op igen. Og så i ruinerne, hvis det var en film, så vil Hilkia, han vil gå rundt, og så vil han se et glimt af et eller andet, og så vil han komme nærmere, og så vil han finde den her støvede bog, og så vil han puste støvet af den, og så vil han åbne den, og så vil han se, der stod, ja, jeg ved ikke, hvad der så vil stå i den, om der vil stå Bibelen, eller om der vil stå lovene, eller hvad der vil stå.
I kong Josias 18. regeringsår sendte kongen statsskriveren Shaphan, Asaljas søn, Meshulams sønnesøn, til Herrens tempel. Han sagde til ham, gå op til ypperstepræsten Hilkia og sig, at han skal tælle de penge op, der er blevet bragt til Herrens tempel. Dem dørvogterne har samlet ind hos folket. Dem skal de give til dem, der forestår arbejdet og fører tilsyn med Herrens tempel. De skal give dem videre til dem, der arbejder på at udbedre skaderne i Herrens tempel, tømrermesterne, bygmestrene og murerne, og til indkøb af tømmer og tilhugget sten, der skal bruges til udbedring af templet. Men der skal ikke holdes kontrol med de penge, der er betroet dem, for de handler på tro og love. Ypperstepræsten Hilkia sagde til statsskriveren Shaphan, jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel. Hilkia gav bogen til Shaphan, som læste den. Så kom statsskriveren Shaphan til kongen og aflagde beretning. Dine folk har taget de penge frem, som var i templet, og har givet dem til dem, der forestår arbejdet og fører tilsyn med Herrens tempel. Og statsskriveren Shaphan fortalte kongen, at præsten Hilkia havde givet ham en bog, og Shaphan læste den op for kongen. Da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, flængede han sine klæder, og han befalede præsten Hilkia, Ahikam, Shaphans søn, Akbor, Mikas søn, statsskriveren Shaphan og kongens tjener Asaja. Gå hen og rådspørg Herren for mig og for folket og for hele Juda om det, der står i denne bog, som er blevet fundet. For Herrens vrede, som er flammet op mod os, er stor, fordi vores fædre ikke adlød ordene i denne bog og handlede efter alt det, der står i den.
Men sidst vi hørte noget om de her love, så husker jeg det som, at det var fra Moses med nogle stentavler. Mm. Så hvordan er vi kommet til, at det er blevet en bog? Altså, hvordan ser den fysisk ud?
Ja, det er jo spændende. Det har jo nok været en rulle. En skriftrulle. Ja. Og det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, fordi at Moses får, som sagt, budene på stentavler. Nu skal vi huske, der er 5 Mosebøger. Fra nummer 2 og frem, så handler det jo i og for sig om Moses og befrielsen af jøderne, men så er der rigtig, rigtig meget, der handler om turen gennem ørkenen og lovene. Det bruger de ligesom 3,5 bog på. Så det, der ligesom er spørgsmålet, det er, hvad er det for nogle love? Det er fuldstændig rigtigt. Men det har lignet en skriftrulle, og det er meget klart, at det her, det er ikke bare nogen... Det er ikke 10 bud, fordi at det er meget detaljeret, den reform, Josias sætter gang i. Man skal lige sige, at han var egentlig i gang med reformen før, på den måde, at han var allerede ved at smadre alle de her templer og sådan noget der. Men det er der så mange, der har gjort før. Det, der er nyt, det er, at han pludselig får en lovbog også, der fortæller præcis, hvordan det skal se ud.
Jamen, det er jo så vildt, at de ikke kan blive enige med sig selv, altså, hvis man ser det samlet, ikke?
Jo, og man kan sige, der er et hint i teksten, til det her, hvad er det for en bog, han finder. Der står ligesom, at det er bogen med Herrens lov. Det refererer nok til, det mener man i dag, 5. Mosebog, som ud over nogle andre tekster, er en lang række lovsætninger, som Moses fortæller. At det er det, man kalder deuteronomistisk lov, som grundlæggende, hvis du læser 5. Mosebog specifikt, så handler de om en radikal hengivelse til Israels Gud, en intens modstand mod alt, der lugter af kananæiske guder. Der er også noget med omsorg for de laveste i samfundet, den fremmede, enken, den forældreløse. Der er den her mistænkelighed for overhovedet at blande sig med folk. Det er de tekster, vi før har fat i. Man må ikke gifte sig med nogen, man må ikke hænge ud med dem. Der kommer fra andre kulturer, andre gudedyrkelser. Og så er der også sådan en ret abstrakt forståelse af Gud. Altså det vi vil kalde, nu har vi snakket rigtig mange gange om, hvordan Gud udvikler sig gennem det gamle testamente. Det her, det er en mere abstrakt, fjern Gud, som er alvidende og allesteds nærværende. Det er ikke Jahve, der bor på et bjerg. Forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan lidt mere avanceret Gud.
Altså, men det, du refererer til nu, det er i Mosebøgerne.
Det er, jo, men læg mærke til det. Det er det, der står i Mosebøgerne. Men hvis du kigger på, hvad det er, Josia gennemfører, så er det præcis de reformer, han gennemfører. Han samler al dyrkelsen af Gud et sted. Han smadrer alle de her aldre, selvfølgelig. Han taler om omsorg for den laveste af samfundet. Han, forstår, at det, der er ret unikt, som måske er det mest sigende, det er det her med at centralisere alle offerne et sted. 5. Mosebog er den eneste af Mosebøgerne, der nævner en edspagt. Og en edspagt, det er et gammelt udtryk. Det er sådan en pagt, som ikke bare er, hvis jeg kommer med fisk, så giver du mig salt. Det er også en pagt, kan man sige. Men en edspagt, det er sådan en, hvor vi to sværger vores... Mm. Det er ligesom vikingerne gjorde, ikke? Og som man gjorde i sådan feudale samfund, hvor man sværgede sin trofasthed til andre.
Ja, men det gør Josia vel også, ikke?
Det er lige præcis det. Og 5. Mosebog er den eneste af bøgerne, som nævner denne her edspagt. Det ord går faktisk ikke igennem i resten af det gamle testamente, og det lyder lidt ikke så vigtigt på dansk, fordi hvad er forskellen på en pagt og en edspagt? Men på hebraisk er det her to helt forskellige ord. De ord, man udtaler, den måde, man siger det på, er meget vigtigt, og det er egentlig et ret moderne for den her tid begreb. En anden ting er, at det er kun i 5. Mosebog, at der står det her med, at offring kun må foregå et sted. I resten af Mosebøgerne, Lauke, der offrer de rask væk alle mulige steder. De sætter aldre op gennem hele landet. Tænk på Jakob, der sætter et alter op. Tænk på, hvordan det er sådan løbende ting, at man sætter aldre op og offrer der, hvor man er. Men pludselig kommer der i 5. Mosebog, som slet ikke passer ind med resten af de 5 Mosebøger, en idé om, at man faktisk kun må ofre et sted, og det er i templet. Men det er det samme, som Josia han nu plæderer for, kæmper for, udsletter folk for, og så er det også den eneste bog, 5. Mosebog, der nævner denne her nationale påskefejring i templet, som er det, kong Josia indfører. Så det vil sige, alt tyder på meget klart, man kigger også på sådan noget som sprog og alt muligt andet, at når de har fundet en lovbog, så er det den lovbog, de har fundet. Det er den række af love, fordi det er lige præcis det, Josia indfører. Og det er, skal vi lige sige, for første gang i hele det gamle testamente, i hele historien, at de her idéer bliver fremført. Så for os kan det godt lyde sådan lidt fjernt, at det ikke bare alt sammen et eller andet med at dyrke Gud. Men nej, det er nogle meget specifikke direktiver, som står to steder i Bibelen. De står på det her tidspunkt, kronologisk, så står de i 5. Mosebog, og så står de i kong Josia, efter han har fundet den bog.
Så Josia er den første, der gør det her.
Mm.
Men det står beskrevet i den 5. Mosebog også.
Lige præcis.
Som en lov.
Lige præcis. Men der er ikke nogen, der har taget sig af det. Altså, okay. Moses selv har ikke rigtig taget sig af det før.
Nej, okay.
Så det, der er lidt, det, der måske du kan begynde at se, der kommer et mønster, det her ligner lidt en tekst, som skiller sig ud fra de omkringliggende tekster, som er den, der specifikt bliver refereret til her. Det er sådan et rigtig litterært mysterie, kan man sige.
Mm.
For ligesom lige at gå ind i, at det er nogle specielle ting, det her. Det, altså før har man som sagt kunne ofre dyr til Jahve, hvor end man ligesom var. Det har været en del af en jødisk, nomadisk, semitisk stammekultur, at man ofrer der, hvor man er. Det har selvfølgelig også været et problem, at der har været alle de her møguder, dem har vi hørt så meget om, og der har været alle de her forskellige versioner. Det, som Josia gør, det er, at han ligesom siger, nej, der er kun ét sted, man kan gøre det. Men derudover, når han renser templet, se lige, hvad der egentlig bliver foretaget i templet, hvis vi hopper til kapitel 23.
Der sendte kongen bud, og alle Judas og Jerusalems ældste samledes hos ham. Han gik op i Herrens tempel, og sammen med ham gik alle judæerne og alle Jerusalems indbyggere, præsterne og profeterne, ja hele folket, fra den mindste til den største, og han læste hele pagtsbogen, som var fundet i Herrens tempel for dem. Og kongen stillede sig ved søjlen og sluttede pagten for Herrens ansigt. De skulle følge Herren og holde hans befalinger, formaninger og love af hele deres hjerte og af hele deres sjæl, og således holde den pagts ord i hævd, som stod i denne bog. Og hele folket indgik pagten. Så befalede kongen ypperste præsten Hilkia, andenpræsterne og dørvogterne at fjerne alle de ting, der var lavet til Baal og til Asherah og til hele himlens hær fra Herrens tempel, og han brændte dem uden for Jerusalem på Kedrondalens skråninger, og asken bragte han til Betel. Han afsatte afgudspræsterne, som Judas konger havde indsat, til at tænde offerild på offerhøjene i Judas byer og Jerusalems omegn. Og dem, der tændte offerild for Baal, solen og månen, dyrekredsen og hele himlens hær. Han bragte Asherapælen ud af Herrens tempel uden for Jerusalem til Kedrondalen, og der brændte han den og knuste den til støv. Og støvet kastede han på almuens gravplads. Helligskyernes rum i Herrens tempel, hvor kvinderne vævede klæder til Asherah, rev han ned.
Helligskyernes rum i Herrens tempel, hvor kvinderne vævede klæder til Asherah, rev han ned. Jeg skal lige sige, at helligskyerne her, det skal nok egentlig forstås som mandlige tempelprostituerede. Det var der inde i templet. Dem smider han ud. Det vil sige, det her har været en helt anden idé om jødedommen. Vi taler lidt om, hvorvidt det er sådan en mere eller mindre sort skole, eller en lidt mere eller mindre konservativ version af jødedommen. Men det tyder altså på, at det Josia gør op med, det er en helt anden version af, hvad jødedommen overhovedet er.
Men har det overhovedet været jødedommen så? Altså hvis det er Asherapæl og alt muligt andet?
Aha. Okay. Så begynder vi at stille de rigtige spørgsmål. Så det er altså Josias hof, der sætter sig for at definere den her nye centralisering af tilbedelsen, gør op med den religiøse praksis so far. Vi har set nogle tendenser, som du nævnte før, hos Hiskia og profeten Hosea og sådan noget der, men det er først med Josia, at der bliver fundet en bog, og at det kommer til at handle om en tekst og en lov. Så lad os lige se på det. Vi ser altså her, at det jødiske monarki for første gang er ved at blive tekstbaseret. Vi kan også se det, som sagt, på arkeologiske fund, de her sejl. Det er først nu, at teksten begynder, at folk begynder at skrive, at folk begynder at kunne forstå og læse og skrive lov ned. Og så kan jeg stille dig det her spørgsmål, Lauke. Hvor sandsynligt synes du det er, at man så lige finder en tekst fra meget gamle dage med alle loven i? Hvad er det egentlig for en historie, det her, Lauke?
Det lyder som nogen, der prøver at skabe en legitimitet omkring, at det har jo stået i nogle bøger altid, og så behøver man ikke at fortælle, at den har vi lige skrevet.
Vi læser det, Josia gjorde, som en bekræftelse af det, vi har læst op til da. Det har jo været Guds lov i lang tid, det ved vi her. Siden Moses, hvis vi læser den fra den ene ende, Moses får loven, og så bliver de ved med at skuffe. Men i virkeligheden er det nok omvendt, Lauke. I virkeligheden er det nok først her, at denne her lov bliver formuleret. Det er her ved kong Josias hof i den her reform, den her skriftlige, litterære og religiøse og magtmæssige reform, at de begynder at samle, nedskrive, sammenskrive de her fortællinger, der er om Jahve og hans forhold til jøderne osv. Det giver mening, fordi det først er her, vi ser en jødisk stat, der kan skrive. Det er her, vi ser sejl med bogstaver frem for med symboler. Og spørgsmålet har altid været, hvordan i alverden kan jøderne, nogle nomadiske stammer, altså tilbage i tiden, skrive en tyk bog med en masse love, der for det meste handler om livet i en by. Well, det kunne de heller ikke før. Så historien om Josia og fundet af lovbogen er egentlig ikke en beskrivelse af historiske fakta. Den er et narrativ, der fortæller historien om Josia, en messias,
der skriver sig... Den del havde jeg faktisk ikke fanget. Så vi begynder simpelthen at Josia, altså hvad vi læser som noget, som også kunne være en frelser senere hen, men Josia begynder nærmest at sætte sig selv i position som noget mere nærmest end bare konge.
Se lige på det. Vi har en lang tekst, der begynder at håbe mod og længes efter et kongeligt ideal, ligesom kong David. Men hvem samlede den bog? Det gjorde hans hof. Han skriver sig ind i en lang række af jødiske helte, som netop, som vi kun kender fordi vi har den her tekstsamling. Så ja. Josia, han kobles til Moses. Altså, det er ham, der har loven, det er klart. Hmm. Påsken bliver nu praktiseret for første gang. Han er ligesom den første, der sætter det igennem. Det, som Moses sagde, han blev koblet til fortællingen om kong David, som sagt. Han samlede jo riget i en lignende tid, og det er lige præcis det, kong Josia går ud for at gøre. Han går op nordpå, smadrer deres templer, han går rundt over det hele, samler landet. Han bliver koblet til kong Salomon. Altså, hvorfor står der den her mærkelige sætning med, at han puttede arken på plads? Jamen, det var kong Salomon, der byggede templet til arken og så videre. Han bliver koblet til Josva, fordi hvad var det, Josva havde? Josva havde lovens bog, som den var kommet fra Moses, og Josva, han læste den for folket. Men kan du huske, hvad der alle forskere er enige om med Josvas bog? Det er, det er en ret sen tekst. Den er nok blevet skrevet, mener man, netop ved kong Josias hof. Så hvorfor er det egentlig nødvendigt at fejre påsken på denne her måde? Jamen, det står i Moses lov. Jamen, hvornår blev Moses lov skrevet? Højst sandsynligt under kong Josia.
Derpå befalede kongen hele folket: hold påske for Herren jeres Gud, sådan som den er foreskrevet i denne pagtsbog. En sådan påske havde der ikke været holdt i alt den tid, der havde været konger i Juda, ikke siden dengang dommerne dømte i Israel. Først i kong Josias 18. regeringsår blev denne påske holdt for Herren i Jerusalem. Også dødmanerne og sandsigerne, husguderne og møjguderne og alle de ækle guder, som fandtes i Judas land og Jerusalem, udryddede Josia for at opfylde lovens ord, som stod i den bog, præsten Hilkia havde fundet i Herrens tempel. Der havde ikke tidligere været nogen konge, der som han af hele sit hjerte og af hele sin sjæl og af hele sin styrke vendte om til Herren, helt efter Moses lov. Og efter ham kom der ingen som han.
Så det, vi begynder at forstå her, det er i og for sig, at vi skal se på hele tekstrækken gennem den vinkel, at den er blevet samlet under en specifik konge, der har gang i et projekt.
Nu har vi jo med en lovreligion at gøre, og jeg kommer til at tænke på, hvordan opstår love, og kan vi prøve at adskille love for det religiøse og troen? Nu kan jeg ikke min jurahistorie, Christian, men på et eller andet tidspunkt, når der har været nok mennesker, så der er opstået et samfund, så har der selvfølgelig været behov for nogle love, så vi ikke dræber hinanden tilfældigt i alt muligt andet. Men i forhold til konteksten her i dag, så prøver jeg lidt at finde ud af, hvad der kommer først her, om det er hønen eller ægget, eller om det er i virkeligheden bare en stor æggekage med hønsekød i. Men hvad er kommet først her? Altså, er det myterne, altså troen, historierne, og så senere er det blevet manifesteret som nogle love, eller er der opstået nogle love, som man så har bygget nogle myter og religionshistorie ovenpå? Altså, jamen, så hvordan opstår de her love?
Det er jo sjovt, fordi det spørgsmål sætter der meget, meget klart i et moderne samfund. Hele ideen om, at der er noget, der er sekulært, og der er noget, der er guddommeligt, eller kirkeligt, eller religiøst, er jo sådan en faktisk senkristen idé, hvor at kirken selv slår fast, at der er en det bliver udviklet fra, altså fra 1500 år siden, men bliver mere og mere stadfæstet, at det er to forskellige områder, og selv i de meget religiøse kristne samfund, så mener man, at loven skal være inspireret af religion, men den er sin egen ting. Så spørgsmålet, hvad der kommer først, er egentlig ud fra en idé om, at det er to adskilte ting. Og det, jeg tror, man bliver nødt til at forstå her, det er, at i denne her fortælling, der ser vi netop, at magt, love, religion, tro, kultur, det er alt sammen den samme fortælling. Noget kan sagtens være ægte, religiøst og trosbaseret, samtidig med, at det bliver gennemført med magt, og samtidig med, at man bruger præsterne til at skrive love, som gør kongen tjenester, for eksempel. Og det er jo virkelig et godt eksempel, det her, fordi at Josias reform, den ender med sådan at redefinere ikke bare lovene, og heller ikke bare religionen, og heller ikke bare, hvad konger overhovedet er. Det er jo ham, der har, eller hans folk, der har skrevet de her kongebøger, altså som forklarer hele monarkiet. Det er det hele på én gang. Det er også bare, hvad det er at være israelit eller judæer i det her tilfælde. Hvad det vil sige at være jøde som sådan og menneske. Altså i dag, når nye konger i monarkier bliver indsat, vi så det lige i det britiske monarki, hvor kong Charles blev indsat, der bliver han salvet. Altså vores idé om, hvad konger er, har også rødder, ligesom i alle mulige andre feudale samfund i Europa, har det også rødder i de her bibelske idéer. Så,
men det vil sige, at det har det jo også i den danske, altså grundlov.
100%. 100%. Det er tæt knyttet, og i dag tænker vi, hvorfor kan man ikke skille det ad? Men det er ikke et spørgsmål, der rigtig giver mening i den her sammenhæng. Josias reform, den er fokuseret på en hellig tekst, og den bliver sådan samtidig en institutionalisering af sådan en ny radikal monoteisme.
Ah, men så er vi jo tilbage til hønen og ægget, fordi hvis den baserer sig på en hellig tekst, som de selv er med til at skabe.
Ja, det er det. Ikke? Så jeg tror ikke, at kong Josia og hans folk har siddet og tænkt, hvordan snyder vi folk bedst? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det har været inspireret og religiøst, og samtidig kan man sige, at det hænger sammen, når man går ud og smadrer andre kulturers aldre, så tager man også magten fra dem. Altså, der var også en idé om, at, og det er sådan en idé, der findes langt op, og også hos Paulus og sådan noget, med ideen om, at når noget er helligt, så siver det ind i sine omgivelser. Det vil sige, hvis du går hen og smadrer den andens tempel og sætter din egen gudestatue op, så forsvinder de guder, der boede der. Altså, det vil sige, magt og religion er ikke, det ene er ikke et middel til det andet. De to ting hænger simpelthen sammen. Så det vil sige, det vi helt reelt får her, det er grundlæggelsen af det, der bliver til det, vi forstår som jødedommen, og derved også til kristendommen. Lovene også, de her nye former for love, det har vi også været inde på før, da vi snakkede om slaver. Det er nogle regler for et ordnet samfund, som du siger. Det er ikke for et ørkenfolk, der vandrer. Det er ikke nogen Moses, han får, mens de stadig er et nomadefolk. Det er nogen, som ligner dem, vi har fra Mesopotamien, fra Babylon, fra Assyrien, fra Egypten. Det er simpelthen en form for litteratur, der pludselig kommer, hvor pludselig begynder samfundet at være baseret ikke på bare æresamfund, men på love, som er centraliseret. Og hvad har man brug for at håndhæve dem? En konge. Så alt det her hænger sammen. Men samtidig, kongens rolle er religiøs. Han er salvet. Han er Guds repræsentant på jorden. Så det vil sige, alle de her ting smelter sammen i kong Josias vision. Den her idé om et land og et folk, som er samlet under én konge, med én lov, og ved du hvad, én Gud.
Men Christian, men de 10 bud specifikt, altså hvornår er de skrevet?
Altså det er jo utrolig svært at sige, fordi den redigering, vi har, eller den udgave, vi har, du sagde du selv udgave et eller andet, 8.000 eller andet, den udgave, vi har af teksten, er nok en, der blev samlet, og kong Josia bliver lidt ligesom, når man siger Matthæus, det vil jeg også gerne være ærlig omkring, kong Josia dør jo, så det er jo nok ikke kong Josia, der sidder selv i en levetid og sørger for alt det her, men det er, han har højst synligt været en hovedperson i denne her reform. Så det vil sige, at den version, vi har af Bibelen, den stammer fra denne her reform. Vi kan se, at det er en blanding af nogle tekster, som er ældgamle, og selv i dem er der skrevet nye kapitler ind. Der er skrevet nye sætninger ind her. Vi snakker om det her med de deuteronomistiske redaktører. Det er dem her. Det er de her mennesker, som er optaget af et lovsprog, som pludselig putter en passage ind i historien om kong David, som godt nok er en vild og heftig høvdingenfyr, men pludselig så siger han noget, der minder om det, der står i meget senere tekster. Pludselig er han meget pæn og taler om Guds lov. Og så siger man, hov, der er sgu en redaktør her fra det her hof, som har været inde og lige få David til også at passe ind i historien. Det ser ud til, at altså, legenden om, at Moses laver en pagt med Gud på bjerget og får en grundlæggende lov, og sikkert også med 10 bud, der kan vi se på versionen af historien, at der er så mange versioner af den, der er skrevet sammen, at det er tydeligvis en meget udbredt, hvad kan man sige, grundlæggelsesmyte. Men det præcise sprog er bare virkelig, virkelig svært at påpege. Det er virkelig, virkelig svært at komme ind på, hvor meget der har været genfortalt, og hvor meget der har været skrevet ned. Hvorfor gjorde Josia alt det her? Og der er det igen vigtigt, at vi har arkeologien og historien fra de omkringliggende riger. Assyrerne er som sagt svage. Egypterne har travlt med at prøve at etablere sig. Babylonerne er endnu ikke blevet så store og farlige, som de bliver ret hurtigt bagefter. Så Josia ser ud til at være en konge, der har ambitioner. Endelig er det måske muligt at genetablere et stort israelsk rige. Hvem har gjort det før? Jamen, det har kong David. Og derfor bliver han på en måde hovedpersonen, som vi har talt om før, i den israelitiske fortælling. Israel var faldet sammen. Det var i virkeligheden fordi, at assyrerne nu havde trukket sig tilbage. De havde før underlagt sig Israel. Men det får Josia til at handle om, at det var fordi, de dyrkede møguder. Hvis vi læser igennem kongebøgerne, så står der igen og igen, at op der i Israel, der kan jeg godt fortælle, Lauke, der lavede de ballade, og det er derfor, at det nu er gået så dårligt for dem. De er blevet straffet for deres forfærdelige opførsel, ikke fordi, at assyrerne har forladt dem. De havde også et andet centrum for Guds magt. Som sagt, de havde et alter op i Betel, og det vil sige, at du har Jerusalem i Juda, du har Betel op i Israel. Det er det, som Josia tager op for at smadre, fordi hele fortællingen, hele ambitionen om at genformulere det israelitiske folks historie om et helligt land og et folk og en Gud, det kan jo forstås som en måde at fortælle folket, hvad det er, projektet er.
Så den her historie er også en historie om, at de laver en historie for at samle det hele? Er det vi er ude i?
Det er jo på en måde det, Josia han vil. Han vil have et storrige. Han tager op til Betel og smadrer deres tempel. Han tager til Samaria, det er endnu længere nordpå. Han tager rundt, altså du ved, han tager ligesom ud og rydder op. De israelitterne er ikke et særligt imponerende kongerige. Så det vil sige, det han gør nu, det kan han kun gøre, fordi der er svaghed. Så han skal ligesom ud og samle storriget, og så har han brug for at fortælle en historie. Så de samler alle de gamle historier, og fortæller, at Juda altid har været stærkere end Israel, at patriarkerne, når vi hører om dem, når vi læser om dem i Bibelen, så lever de i et land, der virkelig meget, sjovt nok, ligner det land, som Josia levede i, og ikke et stenalder- eller bronzealderrige som før. Og fortællingen om Josva og de her store slag, var det i virkeligheden slag, som Josia og dem omkring ham ligesom så for sig, det var dem, der skulle ud at ske nu. Er det i virkeligheden engang propaganda, hvor alle de forrige konger, de nu var forbilleder eller advarsler i forhold til kong Josia. Det hele handler på en eller anden måde om at afspejle kong Josias projekt, kan man sige. Hele historien om jøderne. Hvad er det for en historie? I store linjer, hvis vi nu kigger på det. Hvad leder det gamle testamente op til? Altså før, nu snakker vi om før eksilen i Babylon. Den leder op til det her hof.
Ja, det er jo klart, at før eksilen i Babylon, så hvad er målet? Jamen, det er jo at skabe det hellige store land, ikke? Altså Israel.
En ny kong David.
Ja,
ikke?
Ja.
En ny kong David.
Det er jo ligesom nationalister, som prøver at skabe den store myte om, hvorfor vi er det store land, og bruger det som argument for at gå ud i en krig.
Der er intet unikt over det her.
Nej.
Det får du fuldstændig ret i. Altså, de danske fortællinger, vi har, om det så er om grundlæggelsen af Danmark, og det er om, du ved, der er et yndigt land, og kong Christian stod ved høje mast, og...
Ja, eller bare tage Harald Blåtand, altså da han kristede danerne, og det var så en munk, der skulle gå over brændende kul, og, altså det er jo også en myte, som...
Det er det, og vi skal huske, at vores egen nationalromantik, den er 150 år gammel. Altså det var der, den blev formuleret, det var der, man skrev den frem. Der var ikke nogen fortælling om danerne, som samlede på den måde før. Alle de her, hele den måde, vi forstår nationer på i dag, er også en måde at fortælle om et folk, der altid har hængt sammen. Sådan har danskerne sgu altid været. Mm. Så du ved, der er ikke noget odiøst.
Men det er jo også rigtigt, Christian. Det skal vi altså ikke sætte spørgsmålstegn med. Sådan har det bare altid været.
Altid, ikke? Så det leder os jo så til det ene spørgsmål, hvorfor han gjorde det. Det tror jeg i og for sig er et meget godt bud på det. Og det, intet af det her skal jo tage noget fra al den fantastiske litteratur og guddommeligt inspirerede alt mulige myter og fortællinger, der er i det gamle testamente. Men det sidste spørgsmål, kan man sige, ud over hvorfor, det er, hvad skete der så? Fordi man kan sige, i virkeligheden så lykkedes det jo egentlig ikke. Altså, her er en sjov detalje, Lauke. Nu skal du høre noget sjovt.
Det, ikke. Det gik jo faktisk af Babylon til.
Men allerede i samtiden, vi har masser af arkeologiske fund fra den her tid.
Ja.
Nu skal du høre noget sjovt. I alle de udgravninger, vi har fra den her tid, der er der inde i hjemmene fundet Asherah-statuer. Altså de her statuer af den kvindelige guddom. I alle udgravninger har vi fundet dem. Det vil sige, der var overhovedet ikke nogen konsekvens, hvor jøderne de smed alle deres husguder ud. Det kan godt være, at Josia han samlede dyrkelsen i templet og gjorde det på et officielt plan. Men selvfølgelig virkede det ikke. Selvom han tog ud og smadrede alt det der, hvor meget han så gjorde det.
Men det tror jeg jo, altså hvis du lavede en arkeologisk udgravning, det har du sikkert gjort på Harald Blåtands tid, så tror jeg da også, du i alle hjem har fundet noget, hvor de stadig har tilbedt de nordiske guder. Altså det er da ikke noget,
fuldstændig,
der er sket overnight.
Men igen tilbage til teksten, hvad blev der egentlig grundlagt så? Jamen det, der blev grundlagt, det var fortællingen. Myten, ja, om det troende enguds Israel. Den blev ligesom født her. Og samtidig historien om en lang opbygning til ham, der skulle stadfeste det. En ny salvet konge. Men virkeligheden er bare, at Josia han døde, da han prøvede at kæmpe mod den egyptiske overmagt. Og det ved vi simpelthen ikke, hvorfor han gjorde. Det virker rent strategisk helt utroligt dumt. Ja. Altså alle er enige om, der var ingen måde, hvordan det her lille bitte nul og niks land kunne samle en styrke til at gå op imod den egyptiske konge, men der er nogen, der mener, at han har overspillet sin kort og tænkt, nå, men de er alle sammen svage nu. Det kan være, han har tænkt, at han har Gud på sin side. Det kan være, at han har troet på myten. Det kan være, at han tænkte, det var et strategisk slag, og så skulle han forhandle med ham. Mm. Vi ved faktisk ikke, hvorfor. Vi ved bare, at vi får at vide af Egypterne, at de kom op og mødte dem, og så ved vi fra historien, at kong Josia, han døde i det slag, og som du også, hvis du ser det, så er det er nærmest to linjer. Altså, du ved, det sådan, så døde han der. Altså, det er meget mærkeligt i en fortælling, der virkelig går i dybden med kongen, så er det ikke noget, forfatteren egentlig har nogen forklaring på. Det eneste andet, vi rigtig hører om det, det er faktisk, at Jeremias, som vi har læst, han begræder det. Han siger, hvorfor i alverden vil du gå i krig med dem der? Det er virkelig, virkelig dumt. Og så skete der den fuldstændig uforudsete ting, at det babylonske rige, well, de blev ikke bare en ny lillebror, de blev det nye storrige. Hmm. Og babylonerne indtager Jerusalem, smadrer alt, ødelægger templet. Det vil sige, at når dem, der så efterkommer af Josias hof, fordi det her det er en bevægelse, der ser ud til at blive ved, når de så skriver fortællingen, jamen så skriver de, at Josias arbejde selvfølgelig var godt, men at Israel, som du var inde på i dit resume, nok stadig var skyldig. Og at Gud han siger endda til Josia, i et vidunderligt citat gennem profeten Hulda, så siger han,
jeg bringer ulykke over dette sted og over dem, der bor her. Alt det, der står i den bog, som Judas konge har læst, fordi de svigtede mig og tændte offerild for andre guder, så de krænkede mig med deres hænders værk. Derfor er min vrede flammet op mod dette sted, og den skal ikke slukkes. Men til Judas konge, som sendte jer for at rådspørge Herren, skal I sige, dette siger Herren, Israels Gud. Nu har du hørt ordene. Men fordi dit hjerte var ængsteligt, så du ydmygede dig for Herrens ansigt, da du hørte mine trusler mod dette sted og mod dem, der bor her, om at de skal blive til gru og forbandelse. Og fordi du flængede dine klæder og græd for mit ansigt, så vil jeg bønhøre dig, siger Herren. Derfor vil jeg lade dig samles med dine fædre. Du skal lægges i graven med fred, og dine øjne skal ikke få alt den ulykke at se, som jeg bringer over dette sted. Dette svar bragte de kongen.
Så der bliver ligesom skrevet en fortælling ind om, at Gud han siger, du har ret, kong Josia, det er det gode, du gør, men desværre regningen, den er sgu for stor. Og så får
så altså, er vi i en situation, hvor han formentlig har været død, og så er der nogen, der tænker, nu har vi skrevet det her så godt, så nu kan vi ikke, må vi i hvert fald give ham hans eftermæle.
Jeg tror, når man kigger på, hvor kort kong Josias fortælling er i anden kongebog, så tror jeg egentlig, at hele historien om ham er skrevet ned efter hans død. Men det vil sige, legenden om, hvordan Israel nu skal være et nyt form for rige, hvordan at hele den her jødiske fortælling er en samlet fortælling, den har været sat fast på det her tidspunkt. Den har de købt og solgt. Den har været stadfæstet. Og så kan man sige, det er der jo ikke noget at ske. Der nåede ikke at komme en ny konge, der ødelagde alt det igen og satte Asherpæle op igen. Der kom babylonerne. Og det vil sige, på en eller anden måde, så afbryder du historien på toppen. Og så får du en måske den kraftigste myte i hele den jødiske historie, som er eksilen i Babylon, Guds straf, behovet for en ny pagt. Og det, man så jo faktisk konstaterer, når man kommer hjem fra Babylon, det er, det, som vi var i gang med, det skal vi gøre endnu mere. Vi havde ikke gjort det godt nok. Kong Josia havde ret. det er den her fortælling. Altså, man kommer faktisk tilbage fra Babylon, med, hvor den her historie, den er ikke mere noget propaganda, der er ved at blive skrevet, eller du ved, den er ikke en fortælling, som man slås om. Nu er det grunden til, at det gik så dårligt. Og så får du, altså den kombination ender jo med at være den stærkeste jødiske fortælling overhovedet. Så på en måde, så kan man sige, hvis man skal kigge på det rigtig kynisk, for det er rigtige menneskers liv og alt sådan noget der, så kan man sige, at den fortælling, som kong Josia sætter i gang, om at det hele er en lang historie, der leder op til, at Israel skal forenes igen, den får en tragisk og en episk og en apokalyptisk side, da babylonerne kommer og udsletter templet, hvilket man aldrig nogensinde har været ude for før. Og så bliver den ikke underkendt, og han tog fejl, ham Josia. Det, man egentlig kommer tilbage med, det er, Gud, det var rigtigt, og nu bliver vi nødt til at gøre det ordentligt, og vi venter stadig på den konge, der skal komme for at samle hele Israel. Så man kan sige, Josia døde, men hans historie, den sejrede totalt, ikke?
I næste uge, der stiller Bibelen Let Fortalt spørgsmålet. Er ægteskabet helligt? I Paulus første brev til korinterne ridser han reglerne op for mænd og kvinders samvær, og de er ikke så enkle, som man tror. Du kan altid lytte til det her program en gang til, eller gå på opdagelse i vores tidligere udsendelser. Du finder dem inde i DR's radio- og podcast-app DR Lyd. Programmerne er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.